Թ. Բագրևանդ գավառում, այնտեղ, ուր սկիզբ է առնում Եփրատի մի վտակը, և ուր Գրիգոր լուսավորիչը մկրտեց տրթատ թագավորին և հայերին, նպատ լեռան լանջին բարձրանում էր մի մենաստան, որ 9-րդ դարի վերջում ծաղկած և փարթամ դրության մեջ էր։ Այդ մենաստանը, որի մեջ 40-ից ավելի կրոնավորներ էին գտնվում, կրում էր Սուրբ Գրիգոր անունը, ուր հաստելով ամեն մի ճանապարհորդ կանգ էր առնում և հայկական սովորության համեմատ ընդունում էր վանականների լիառատ հյուրընկալությունը։ Դեռ շատ հին դարերում, երբ հայերի մեջ չէր մտել քրիստոնեությունը, երբ պաշտում էին նրանք չաստվածներին, այդ մենաստանը կրկին գոյություն ուներ և ծառայում էր իբրև հյուրընկալության կենտրոն։ Միայն թե այն ժամանակ չէր կրում այդ անունը, այլ կոչվում էր Բագավան, Բագնաց Ավան և կամ Դից Ավան։ Բագավան այդ ժամանակ մեծ դեր էր կատարում հայոց մեջ։ Այդտեղ էին գտնվում քրմապետ Մաժանի և նրա եղբոր Տիգրանի գերեզմանները, ուր գտնվում էր նաև Վանատրի հյուրընկալության և ամանորաբեր նոր պտղոց Չասցու Բագինը։ Այդ Բագինը, խորենացու ասելով, շինել էր վերջին Տիգրան թագավորը, որ յուր քրմապետ եղբոր Մաժանի գերեզմանի վրա հրամայեց Բագին շինել, որ դրանց մատուցած զոհերից օգտվեն ամեն ճանապարհորդ և հյուր։ Եվ ապա Վաղարշ թագավորը Նավասարդի առաջին օրը աշխարախումբ տոն կարգեց այդ Բագնին։ Անցավ ժամանակ։ Քրիստոնեությունը մուտք գործեց Հայաստան, և Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը, վերցնելով այդ կուրքը, դրատեղ Քրիստոսի հաղթական խաչը տնկեց, բերելով այդտեղ Սրբույն Հովվանու և Աթանագինեի նշխարները։ Բայց որովհետև Նավասարդի առաջին օրը մեծ հանդեսով տոնվում էր այդ տոնը, և միևնույն ժամանակ տոնվում էր նոր պտուղների, բերիության տոնը, այդ պատճառով նույն այդ օրը Գրիգոր լուսավորիչը նշանակեց Սուրբ Հովաննու մկրճի և Քրիստոսի վկայի, Աթանագինեի տոն։ Այդպիսով հետս-հետե մոռացության մատտվեցին հին կռապաշտական տոնախմբությունները, և նրանք տեղի տվեցին քրիստոնեական տոներին։ Այդ իսկ մենաստանում, ինչպես ասացինք, 9-րդ դարի վերջերին ապրում էին 40-ից ավելի վանական, իսկ 10-րդ դարի սկզբներին հազիվ մնացել էին մի քանիսը, և նա զրկվել էր յուր զարդարանքներից, ոսկուց և արծաթից։ Յուսուֆի հրոսակները, մտնելով Բագրևանդա գավառը, ամեն ինչ տակնու վրա էին արել, չխնայելով անգամ այդ մենաստանը, ուր ամեն ինչ հափշտակելով, սրի էին անցկացրել 40-ից ավելի վանականներ, իսկ մնացածներին փախուստի մատնել։ Սակայն վանականներից մեկը, վերադառնալով վանք, ամայի պատերի մեջ շարունակում էր յուր թշվառ գոյությունը, ամեն րոպե մահվան սպասելով այն արաբ իշխանից, որը նստած էր Բագավանում և 4 կողմ մահ էր սփռում։ Ծերունի վանականն էր այդ մենաստանի վանահայրը։ Քանի թշվառություններ անցել էին նրա գլխով, քանի փորձանքների էր հանդիպել նա, բայց նրա հոգու մեջ այնպիսի խոր վիշտ չէր ընկել, ինչպես հիմա։ Երբ նայում էր վանքի մերկ, զարդարանքներից զուրկ պատերին, երբ մտնում էր վանքի ամայի ու դատարկ ամբարներն ու մառանները, նրա սիրտը քաղվում էր, աչքերից ընկնում էին արտասուքի կաթիլներ։ Մարտիրոս էր այդ ծերունի վանահոր անունը, որ յուր ընկերակիցների կոտորածից հետո դեռ մի քանի ամիս չկար, ինչ վերադարձել էր վանքը յուր մի քանի ծառաներով։ Երեկոյան դեմ էր։ Արևը նոր էր հանգիստ առնում սուկավ կամ ջրաբաշխ լեռների կատարներին, երբ Մարտիրոսը լուր շրջում էր վանքի գավթում և երբեմն նայում հորիզոնին, ուր մայր էր մտնում արևը, յուր ետևից թողնելով կարմրած իրանագույն շերտեր։ Ծառաներից երկուսն էլ մտախոհ նստած էին մի քարի վրա և ինչ որ խոսում էին։ «Տղերք», դարձավ նրանց վանահայրը, «դռները պինդ փակեցեք և ոչ ոքի այլևս ներս չթողնեք. արևը արդեն մայր մտավ և շուտով խավարը կտիրի»։ «Պարսպի բոլոր դռները պինդ փակված են, հայր սուրբ», ասաց ծառաներից մեկը, ոտքի կանգնելով։ «Իսկ նիգերը ամրացված են»։ «Այո, այնքան ամուր են, որ եթե ինքը, Յուսուֆն էլ յուր բանակով այստեղ գա, կրկին չի կարող ներս մտնել»։
«Յուսուֆը, հա, եթե նա հիմա գա, ի՞նչ պիտի տանի»։ «Ամեն բան տարավ, բոլորին կոտորեց»։ «Էլ ինչու համար է գալիս»։ «Ինչին են պետք վանքի սառը քարերը»։
Մրմրաց ինքն իրեն վանահայրը և սկսեց կրկին տերողորմյան ձգել։ Այդ միջոցին լսվեց վանքի պարիսպների դռան բախյունը, ինչ որ մեկը բախում էր դուռը ուժգին և շտապարվածներով։ Ծառաները ոտքի կանգնեցին և երկյուղից սկսեցին իրար երեսին այել։ Իսկ վանահայրը, տեղից ելնելով, դադարեցրեց տերողորմյայի համրելը և շփոթված դեպի դուռը նայեց։
«Ով պիտի լինի, որ այդպես շտապ-շտապ ծեծում է դուռը»,  մտածեց նա։
Եվ նրա մտքովն անցավ Բագավան գյուղի արաբաց իշխանն ու յուր հրոսակները։ Խեղճ վարդապետի մարմնով սառը դող անցավ, երբ մտաբերեց նրանց առաջին արշավանքը և վանքի ավերմունքը։ «Ով էլ որ լինի, լավ բանի համար չի լինի եկած, բայց և այնպես պետք է իմանալ և ընդունել»։ «Ինչից պետք է վախենալ, քանի որ ոչինչ չկա վանքում կողոպտելու, իսկ յուր կյանքի վերջին մնացորդները իրեն այլևս պետք չեն»։ «Տղերք, գնացեք տեսեք ով է և ինչ է ուզում, բայց առանց իմ հրամանի դուռը չբանաք»։ Ծառաները վազեցին դեպի դուռը, որը քիչ էր մնում ջարդուփշուր լիներ։ Ինչպես երևում էր, այցելուն շտաբգործ ուներ կամ համբերություն ամենևին չուներ։ Շփոթված վանահայրը դեռ կանգնած էր տեղում, երբ ծառաներից մեկը դառնալով հայտնեց. «Հայր սուրբ, վիթխարի տեսքով մի գյուղացի է, ստիպում է դուռը բանալ, նա կարևոր գործ ունի քեզ հետ»։
«Միայնակ է նա»։
«Այո, միայնակ, ուրիշ ոչ ոքի չտեսանք հետը»։
«Բայց լավ դիտեցիք շուրջը»։
«Այո, չորս կողմ լռություն է տիրում և նա միայնակ ծեծում է դուռը, եթե չբանակ, ասում է, դուռը կկոտրեմ»։
«Զենք ունի»,
հարցրեց վանահայրը։ «Ոչ մի զենք չտեսանք վրան, բայց այնպիսի ուժեղ բազուկներ ունի, որ հազար զենք արժեն»։
«Լավ, ներս թողեք,
բայց դռները իսկույն փակեցեք և դուք էլ զգույշ մնացեք»։ «Ով գիտե ինչ մարդ է, թշնամի է թե բարեկամ»։ «Մեր ժամանակներում ամեն բանի վրա պետք է կասկածել, ամեն բանից պետք է վախենալ»,  ասաց վանահայրը ինքն իրեն և լուր նայեց դեպի դուռը, որը ճրճրալով բացվեց և մի հաղթանդամ մարդ գյուղական հագուստով երկար փայտը ձեռքին ներս մտավ և ուղակի դեպի հայր սուրբը գալով խոնար գլուխ տվեց նրան։ Մարտիրոս հայրը, յուր փոքրիկ, բայց փայլուն աչքերը դեպի նա սևեռելով, ոտքից գլուխ զննեց նրան և ըստ երևույթին լավ տպավորություն ստանալով մեղմ ձայնով հարցրեց.
«Ինչ կկամենայիր, որդյակ, որ այս ժամին վանքի դուռն ես ծեցում, երբ ոչ ոքի այլևս չեն կընդունում»։
«Քո օրհնությունը, Մարտիրոս հայր», ասաց գյուղացին և մոտենալով աչն ուզեց համբուրել։ Վանահայրը աչը տվեց նրան և հարցրեց.
«Դու որտեղից գիտես իմ անունը»։
«Բարի մարդկանց անունը միշտ ամենքը կիմանան, բայց ես առանձին գործ ունեմ քեզ հետ, հայր սուրբ»։ հրամայիր ծառաներիդ հեռանալ, կամ մտնենք խուցդ։
Գնանք որդյակ,
ասաց վանահայրը, առաջնորդելով նրան դեպի յուր խուցը։ Եվ երբ նրանք միայնակ մնացին, այցելուն սկսեց յուր հարցուփորձը.
Հայր Սուրբ, դու լավ տեղեկություն կունենաս Բագավանից, թե այնտեղ որքան արաբաց զորք կա և ինչ դրության մեջ են։
Հայր Սուրբը աչքերը չռեց, երբ լսեց այդ հարցը։
Ի՞նչ է քեզ հարկավոր, որդի։ Անորեններն այնքան շատ են, որ համրել չի կարելի։
Ինչքան էլ շատ լինեն, մոտավոր թիվը քեզ հայտի կլինի, որովհետև նրանք քեզանից մոտիկ են, և քո ծառաները միշտ երթևեկություն ունեն գյուղի հետ։
Ինչ ասեմ, մոտ 5000-ի չափ կլինեն, որոնց կեսը նստում է Բագավանում, կեսը Վաղարշակերտում։
5000, 2000 և 500, հա՞։
Հոգ չէ,
ինքն իրեն մռմռաց այցելուն։
Ինչ է որ։
Ոչինչ, փոքր ժամանակից հետո դրանց հետքն էլ չի լինի Բագավանում։
Ինչպես,
ասաց վանահայրը և դողդոջուն ձեռքերով բռնեց այցելուի ձեռքը։
Դու ուզում ես միայնակ նրանց հետ կռիվ տալ, կոտորել նրանց։
Չէ, ես չէ, այլ Աշոտ Երկաթ Շահը Շահը։ Մի սարսուռ անցավ ծերունու մարմնով, երբ լսեց Աշոտ Երկաթի անունը, և նրա աչքերում փայլեց ուրախությունը։
Իսկ դու ով ես, որ նրանից տեղեկություն ունես։ Ո՞ւր է նա։ Նահատակ Սմբատի որդին ո՞ւր է։
Ես ո՞վ եմ։ Ես նրա զինվոր Դավիթն եմ, որ առաջուց եկել եմ հայտնելու քեզ, որ այս երեկո պատրաստ լինես նրա 600 քաջերին ընդունելու, որովհետև մի փոքր ժամանակ այստեղ հանգստանալուց հետո գիշերս պիտի հարձակում գործենք Բագավանի վրա, ուր վաղը ոչ մի արաբ չի մնա։
Դե, Հայր Սուրբ, ծառաների հրամայիր, որ իրենց խուցը մտնեն քնելու, իսկ դրան բանալիները ինձ հանձնեն։ Ժամանակ չպետք է կորցնել։ Ես դուրս կերթամ շրջակայքը աչքի անցկացնելու, և կարճ ժամանակից հետո կրկին կգամ,
ասաց Դավիթը, և տեղից վեր կենալով դուրս եկավ խցից։
Շվարած վանահայրը չգիտեր, երազ է, թե իրողություն։
Բայց և այնպես հրամայեց բանալիները հանձնել Դավթին և պատրաստություն տեսնել դիմավորելու Աշոտ Երկաթին։